លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺរារាំងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមិនឲ្យមករកអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងចោទទាហានមួយក្រុមថារំលោភយកដីពួកគេរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចសំទោសអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅឃុំអងម្លាំងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រងនឹងឡើងមកដាក់ញាត់នៅគណៈកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអំពើក៏ប៉ុន្តែគម្រោងការធ្វើដំណើរនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺរារាំងលោកហ៊ុនវុធីរាយការណ៍បន្ថែម
តំណាងសហគមន៍ម្នាក់ប្រាប់ VOD នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី18ឧសភានេះថានៅម៉ោង3ព្រឹកថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រហែល20នាក់បានឃាត់រថយន្តប្រជាពលរដ្ឋស្រុកថ្ពងនិងស្រុកអរ៉ាល់ប្រមាណ7200នាក់និងរថយន្ត10គ្រឿងបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរបានប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រត្រង់ភូមិអូររទេះភ្លូកឃុំអមលាំងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីអមលាំងលោកញ៉ាំងរ៉ានឲ្យដឹងថាសហគមន៍លោកធ្លាប់បានទៅដាក់ញត្តិម្ដងហើយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017នៅគណៈកម្មការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងដែនដីប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយ
តែខ្ញុំទៅសម្ងំទីម្អងគឺក្រសួងដែនដីនឹងតែម្ដងតែនៅកន្លែងគណៈកម្មការនឹងមួយកន្លែង UN ហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបពីខែខែ1ទី31នោះបើគាត់គាត់អត់ស្ញីយើងទៅឲ្យពួកយើងចង់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលព្រមសញ្ញាបាទទទួលដោះស្រាយឲ្យពួកយើងអស់គ្នាន
ាយករដ្ឋបាលស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឈុនឈុំប្រាប់ VOD ថាមូលហេតុដែលខាត់ការធ្វើដំណើរនេះដោយសារចង់ការពារសុវត្ថិភាពនិងបង្ការការកកស្ទះចរាចរណ
៍ខ្ញុំកំពុងតែប្រមូលនៅព័ត៌មានរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាទនឹងបាទការឡើងទៅដើម្បីដាក់ញត្តិនៅបាទនៅក្នុងពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព័ត៌មានឲ្យគាត់ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើការសម្របសម្រួលគាត់ហើយអាជ្ញាធរនឹងបានប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពដោះស្រាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាងនៅមូលដ្ឋានបាទ
កាលពីម្សិលមិញតំណាងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដំណាំអំពៅទាំង3ខេត្តរួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺឧត្តរមានជ័យនិងកោះកុងបានជូនដំណឹងពីការដាក់ញត្តិម្ដងទៀតក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យនិងពិចារណាក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើលក្ខខណ្ឌយោង TOR សម្រាប់អន្តរក្រសួងនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងខណៈដែលអាជ្ញាធរឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ស្ពឺពលរដ្ឋខេត្តដល់មានជ័យបានទៅដល់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនកាលពីយប់មិញធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីជួបមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទីនោះទោះបីជាយ៉ាងណាមកដល់ត្រឹមរសៀលថ្ងៃនេះតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តកំពង់ស្ពឺ3នាក់រួមទាំងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ2ខេត្តទៀតបានយកញត្តិទៅដល់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការិយាល័យសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយអ្នកទទួលញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យសន្យាថានឹងបញ្ជូនបន្តឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងសហគមន៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអឹមគុងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD ថានឹងតាមដានញត្តិនេះនៅខែក្រោយទៀតគូរំលឹកថាបញ្ហាដីធ្លីនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅភ្នំពេញ Sugar និងកំពង់ស្ពឺ Sugar ចំណែកពលរដ្ឋខេត្តឧត្តរមានជ័យថាមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Midpal តាមរយៈក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar ទន្លេ Sugar និងក្រុមហ៊ុន Vale Sugar រីឯពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងថាមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation ខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរីតេតិននឹងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញយើងដឹងថាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងប្រមាណជា20នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ59គ្រួសារបានមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃនេះឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយទាហានមួយក្រុមដែលពួកគាត់ចោទថាបានរំលោភយកដីពួកគេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយដោយទាមទារឲ្យភាគីចំនួនយោគយល់គ្នាទើបមានដំណោះស្រាយរីឯការបន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
ព
ពលរដ្ឋជិត60គ្រួសារនៅជួបប្រំពាត់ស្រុកបវលនិងស្រុកបណ្ណនខេត្តបាត់ដំបងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីជាមួយទាហានជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ដោយថាពលរដ្ឋគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការខណៈដែលរដូវបង្កបង្កើនផលមកដល់តំណាងពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់នៅថ្ងៃប្រហស្ទី18ខែឧសភានេះបាននាំគ្នាយកញាត់ទៅដាក់ខុតតកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីទៀនដើម្បីសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរ ហើយនៅឆ្នាំ 2012ក្រុមនិស្សិតបានចុះវាស់វែងដីនោះជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាត្រូវទៅហ៊ានមួយក្រុមមករារាំងមិនអោយក្រុមនិស្សិតវាស់វែងជូនពលរដ្ឋនោះទេដោយថាដីនោះជាដីទៅហ៊ានទៅវិញលោកបន្តថាបើទោះបីជាក្រុមនិស្សិតមិនវាស់វែងអោយក៏ដោយពលរដ្ឋនៅតែបន្តធ្វើស្រែឬដីនោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ 2017ទើបក្រុមទៅហ៊ានទាំងនោះមកបោះជំរំក្នុងដីនោះនិងរារាំងមិនអោយពលរដ្ឋបានបង្កបង្កើនផលទៀតឡើយបានហើយច្បាយស្
ើយគេរងចាំការដោះស្រាយមុនពេលរដូវធ្វើស្រែចម្ការឥឡូវនឹងចូលដល់រដូវធ្វើស្រែចម្ការហើយអត់ដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំហើយល្ងសដៃពួកខ្ញុំចង់ខូចអស់ហើយត្រូវទឹកភ្លៀងផងអីផងអត់បានថែទាំដិតដល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើញត្តិមួយដាក់ទៅខាងខេត្តទៀតដើម្បីឲ្យសេចក្តីសម្រេចនេះសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅថែដំណាំតែគេអត់ធ្វើឲ្យយើងទៀតបើមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើប្រជាពលរដ្ឋបានអីហូបដៃពោះស្លាប់ហើយដោយសារអត់ដីធ្វើស្រែនឹងហើយជាពាក់អង្គការម្នាក់ម្នាក់យកលុយអង្គការមកធ្វើល្ងធ្វើសណ្តែកហើយយកមកធ្វើអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលើដីនេះហើយដល់ពេលគេមកហាមគាត់អញ្ចឹងចូលប្រជាពលរដ្ឋបានទល់ផលឲ្យលក់ចេញដើម្បីយកលុយទៅសងគេវិញ
អ្នកស្រីសោមចម្រើនដែលហាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាទាហានដែលរំលោភយកដីពលរដ្ឋនោះមានឈ្មោះភ្លួនផូលីព្រឹមលៀមឈិតទៀងស្វាយធូមស្វាយធឹមនិងប៉ពូផ្សេងទៀតដោយថាបុគ្គលទាំងនោះបានកម្រាមកំហែងនិងយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយដីដំណាំរបស់ពលរដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន
ឆ្នាំ2012វិសិទ្ធចុះទៅវ៉ះវែងហើយភ្លាន់ផ្លាននឹងគាត់ចុះមកជំទាស់ថាដីទាហាន
អត់ឲ្យចេញខ្លាំង
ចេញខ្លាំង
ហើយគាត់គាត់ញ៉ាំជំទាស់គេជំទាស់ហើយគាត់ទៅកាត់ទៅពួកខ្ញុំនៅស្រ័យប្រដៅ
ដែរទៅតែខែឆ្នាំនេះទី10នេះបាទចង់ពីចុះទៅនៅបណ្ដោយកាហានទៅដាក់ជំរំនៅលើដបោកមួយអញ្ចឹង
ទៅឆ្នាំនឹងឯង
ឥឡូវខ្ញុំមកសុំជំរំពនេះសុំឲ្យសម្ដេចនាយកបុណ្ឌនីហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយខ្ញុំផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំ59គ្រួសារផង
អ្នកស្រីបន្តថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់រកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តក្រសួងរៀបចំដែនដីក្រសួងការពារជាតិនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនោះទេមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកគង់ចម្រើនបានទទួលញាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចូលស៊ូពេលលោកកំពុងធ្វើការនោះទេ VOD មិនអាចសំការឆ្លើយតបពីភាគីទាហានបានទេចំពោះការចោទប្រកាន់នេះកន្លងមកមេឃុំឃ្លៀងមាសក្នុងស្រុកបវលលោកបៃសម្បានធ្លាប់ប្រាប់ VOD ថាករណីចំនួននេះលោកមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយឡើយដោយលោកបង្វែរឲ្យទៅស៊ូអាជ្ញាធរខេត្តវិញអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកច័ន្ទសផលប្រាប់ VOD ថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយប៉ុន្តែលោកសូមឲ្យភាគីចំនួនទាំងពីរត្រូវយោគយល់គ្នាឬសម្បទានឲ្យគ្នាដើម្បីឆាប់បានដំណោះស្រាយ
ពងដោះស្រាយឲ្យចិត្តត្រូវគ្នាហើយការងារនេះពួកខ្ញុំដឹងថាការងារនេះយូរហើយប៉ុន្តែកំពុងខំដោះខំដោះស្រាយបងបានកំពុងធ្វើការដោយបងជ្រាបស្រាប់ហើយដោយថាតែជំនឿអញ្ចេះតែម្ខាងនោះកាត់លះបងខ្លះមកខាងនេះលះបងខ្លះមកបានត្រូវគ្នា
បើតាមការអង្គរបស់ពលរដ្ឋដែលដឹងថាដីដែលពលរដ្ឋមានចំនួនជាមួយទីហាននោះមានទំហំសរុប152ហិកតានិងមានពលរដ្ឋ59គ្រួសារក្នុងនោះមានពលរដ្ឋមកពីស្រុកបណ្ណន់មួយចំនួនផងដែរដោយក្នុងមួយគ្រួសារមានដីចន្លោះពី3ទៅ4ហិកតាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសັບជាទីមិត្តមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិទបតីមូលដ្ឋានអះអាងបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះសារនយោបាយសំខាន់សំខាន់សម្រាប់តាក់ទាញគឺជំរុញការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំគំរូដោយថាមិនចោះចែកលុយសារ៉ុងឬក៏បិជែងដោយគណៈបព្វមួយចំនួននោះទីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបព្វជិទបតីមូលដ្ឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភានេះក្រោយជួបសកម្មជនរួចប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្គមាបានលើកឡើងថាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះលោកថាគណៈបកលោកនឹងមិនចោះចែកលុយឬអំណោយនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីលោកយ៉ងសង្គមាបន្តថាគណៈបកនេះនឹងបង្ហាញគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ចំណុចដែលលោកថាដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំគំរូនិងអភិបាលកិច្ចល្អបើតាមលោកយ៉ងសង្គមាឃុំគំរូមានគ្រូពេទ្យល្អ crew bongrin law, catsicam law, nung the cobal law, dialogue katar, katat and pramno, nung chewy abibot pum cum, dawitam lap heap, chly top the nung the car, bob pitchy broad, note nut mullet hand.
Young loom car, burn a tray, to leave for quite good hands after you run it, goom and chip by hand to get them to deal with that and run off.
ហើយគណៈបកប្រជាតេនីថានឹងលីឲ្យមានមេឃុំល្អក្នុងសហគមន៍ល្អដើម្បីធ្វើការលើកស្ទួយគុណភាពសេវាសាធារណៈសម្រាប់ជំនាញឲ្យឌឺល្អតាមក្រមនឹងធ្វើការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ុនសុផលបានអះអាងថាការចោះចាយអំណោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកថាជួយពលរដ្ឋបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើផ្ដល់មន្ត្រីជំនាញចោះទៅបង្រៀនកសិករឲ្យចេះធ្វើកសិកម្មបែបបច្ចេកទេសបានទិន្
chẳng chẳng bàn kết tui hai thà nạp bác tên thế cứ để ngồi lưới mình lên thì đọc mơ thế nông người thua xa nay sở đọc việc gì lại ở chẳng hòa chẳng phật nông trăm năm mang tại đọc mơ này nó phê để mang đọc mơ phật nâng bằng thờ kế chẳng tới trăm năm phơ ơi học ta nhắc để ngồi lưới nữa
រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ឈ្មោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថាជារឿយៗមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចតែងតែចោះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈផ្ដល់លុយកាក់និងសរងបញ្ជីមួយចំនួនទៀតផង នៅក្នុងពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុយសានហមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការលើកឡើងនេះទីដោយលោកអាអាងបែបនេះថា
អានឹងជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ទេយើងមិនមានតែអធិជនយោបាយរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងរបស់គាត់តាក់ឲ្យមានការតាក់ទាញពីប្រជាពលរដ្ឋអានឹងទៅតាមចំណងពពរបស់គាត់ទៅមានអីយើងអត់មានសិទ្ធិអីទៅរៀបរៀងគេតាក់ចេញក្នុងកម្មវិធីយោបាយរបស់គេទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាគណៈបព្វជិជនតៃមូលដ្ឋានបានអះអាងថាបើទោះបីជាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្រើនអាណត្តិហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនោះថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបង្ហាញភូមិឃុំណាមួយបានក្លាយជាភូមិគំរូមានគ្រូពេទ្យល្អគ្រូបង្រៀនល្អកសិកម្មល្អនិងនគរបាលល្អប្រចាំមូលដ្ឋានជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករនៅឡើយទី
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានVOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
ខេត្តក្រចេះបាទលោកនេះសាជាទីមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទីដែលដឹងថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់មិញបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនាំមកនូវជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបន្ថែមទៀត នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានរៀបរាប់ថាលោកបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅម៉ោងប្រមាណជា 10:10 នាទីយប់មិញនេះ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅប្រទេសចិនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយឥតសំណង ចំនួន 174 លានដុល្លារដល់កម្ពុជានិងបញ្ជាក់កម្ចីសម្បត្តិដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីទូរលេខនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាវាជាកម្ចីសម្បត្តិសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីនៅភូមិខាងកើតប្រទេសកម្ពុជា ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពជិតស្និទ្ធនិងភ្នាក់និងការស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតាមរយៈនៃការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុនិងកំណើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែន កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកិត្តិកម្មដើមឆ្នាំ 2017 នេះចិនបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីសម្បត្តិដល់ទៅ 2,200 លានដុល្លារ សម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មសុខាភិបាលអប់រំនិងសន្តិសុខសង្គមជាដើម លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដឹងថាអង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិបានប្រកាសផ្ដល់ឯកសារភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីលួចនាំឈើខុសច្បាប់ទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមការប្រកាសនេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គការនេះចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាចំនួនឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងរីឯការបន្តដោយលោកពេជ្រចម្រុង
យោងតាមការចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ឧសភាឆ្នាំ2017ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថាន Environmental Investigation Agency បានប្រកាសផ្ដល់ឯកសារនិងភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីលួចនាំឈើខុសច្បាប់ពីខេត្តរតនគិរីទៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីអង្គការនេះចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីលើកមុននឹងថាត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានប្រកាសថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះឯកសាររបស់អង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិនេះបានរកបញ្ចូលរូបភាពពីផ្កាយរណបដែលបង្ហាញពីទីតាំងស្តុកឈើធំៗក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនគ្រប់គ្រងដោយយោធាវៀតណាមឯកសារពន្ធគយនៃការនាំឈើចេញខុសច្បាប់រាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបឯកសារផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន16ដែលគិតជាទំហំឈើចំនួន230,000ម៉ែត្រគូបរួមទាំងវិក័យប័ត្រនាំចេញនាំចូលឈើពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2016ក្រៅពីនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថានរកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាចំនួន4បានចូលរួមក្នុងចំនួនឈើខុសច្បាប់នេះដូចជាក្រុមហ៊ុន Nam Thanh Covood Innovation ក្រុមហ៊ុន Phat Sukchea Trading ក្រុមហ៊ុនពេជ្ររតស័យនិងក្រុមហ៊ុន Wood Innovation Locklist អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីបឲ្យ VOD ដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្វាគមន៍បើសិនអង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិមួយនេះពិតជាចង់ជួយកម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីនាំឈើខុសច្បាប់មែនលោកមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យលើរបាយការណ៍ទាំងនោះនិងថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងផ្តោតទៅលើការពង្រឹងការអនុវត្តនិងការអភិរក្សជាក់ស្ដែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះក្រុមហ៊ុននាំឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះលោកសៅសុភីបហាក់មិនបានឆ្លើយចំសំណួរទេប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែថាគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាអ្នកចេញវិធានការជាក់ស្ដែង
បើសិនជាគាត់ផ្ញើមកភាគីកម្ពុជាគឺយើងអត់អីជាងនឹងទទួលពិនិត្យមើលបាទខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតើការស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាត្រូវធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺគង់ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ការបទល្មើសសន្តិភាពជាតិហើយក្នុងករណីដែលមានការនាំឈើចេញខុសច្បាប់ឬក៏មានការកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីគណៈកម្មការជាតិនឹងមានវិធានការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បាទ
បណ្ដាញសារជ្រាវផុសតាងបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកឈឹមសាវុតរិះគន់ចំណាត់ការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយលោកថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលព្រមទទួលយករបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយទៅពិនិត្យនិងពិចារណាក៏ដោយលោកថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាកំពុងតែហិនហោចទៅដោយសាររដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយពិតប្រាកដនិងដោយសារការមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត
់ថាវាមិនមានចេតនាពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ហើយវាមិនអនុវត្តនៅយកគោលការណ៍ច្បាប់អនុវត្តទេដែលខ្ញុំគិតថាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទោះជារបាយការណ៍ណាក៏ដោយដែលលំអិតឬក៏ច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចក៏គេអត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គេគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យនិយាយទៅថាប្រកបកិច្ចឲ្យតែវាដែលជាប់ជាប់ទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលគេអត់គិតនេះគេអត់មានចេតនាបក្រាវទេខ្ញុំគិតថាវាអត់មានតែសកម្មភាពនេះទៅខ្មែរយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងគឺវាជារួយពីហិនហើយអស
់កាលពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានចេញរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាជនល្មើសមុខដដែលចំនួនឈើខុសច្បាប់របស់វៀតណាមក្នុងរបាយការណ៍នោះរកឃើញថានៅចន្លោះខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2017ទំហំឈើប្រមាណ300,000ម៉ែត្រគូបត្រូវបានលួចលាក់នាំចេញនិងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមខណៈដែលកម្ពុជាបានហាមឃាត់ការនាំចេញឈើក្នុងតំបន់ការពារទៅក្រៅប្រទេសអង្គការនេះអះអាងថាចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សកម្មភាពលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់បានកើនឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ការពារក្នុងខេត្តរតនគិរីដូចជាតំបន់ការពារសហគមន៍ក្នុងឧទ្យានវីរៈជ័យឧទ្យានជាតិអូយ៉ាដាវនិងតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ហើយបើគិតជាប្រាក់សំណូកគឺលើសពី13លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមរបាយការណ៍សកម្មភាពលួចកាប់និងនាំចេញឈើនេះគឺដោយសារការខុបខិតគ្នានិងការសូកប៉ាន់រវាងអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរដោយអង្គការនេះអះអាងថាឈ្មោះវៀតណាមបានសូកប៉ាន់មន្ត្រីខ្មែររាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីចូលកាប់ឈើក្នុងតំបន់អភិរក្សនិងតំបន់ការពារក្នុងទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅវិញឥឡូវថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានធានាគីពិភពលោកព្យាករណ៍ថានឹងនៅតែរឹងមាំជាមួយនឹងអត្រាកំណើន 6.9% ទ tiếng nơi chân em ní nâng chân em cầu. Đào xa tại cầm lăng chùm rũnh đo xâm khăn này vì xây xâm nón nâng cả đề. Nông rồi bài cả, rồi nhiều kỳ phụ lúc bà này đừng thả bà dụ bọn đập hiếp xe tích cách cầm năng xe tích cách Campuchia. Đã tranh xài cả vì thằng ngày mà xâm bánh, thì nhiều kỳ bị phụ lúc bà an thả đòi miên cầm năng chùm rũnh. Lờ vì xài xâm nón nâng vì xài cả đế cầm năng xe tích cách Campuchia nơi tên miên phiếp rừng mồm chìm mùi nâng cầm năng. Bà mùi chạch bà mùi phì rối nơi chân em bì bọn đập rộng bì nâng chân em bì bọn đập rộng bày. ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនេះធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណអំពីសញ្ញាមួយចំនួនបង្ហាញពីភាពយឺតយ៉ាវនៃវិស័យមួយចំនួនជាពិសេសវិស័យសំណង់ខណៈដែលវិស័យកាដេកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកំណើនតម្លៃ ប្រាក់ដុល្លារកំណើនតម្លៃពលកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបដែលធ្វើឲ្យវិស័យកាដេមានកំណើនត្រឹម 8.4% នៅឆ្នាំ2016ធៀបទៅនឹងកំណើន 12.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងមក ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ផងបន្ថែមផងដែរថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកាត់ដេរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទូទាត់ត្រឡប់ឡើងមកវិញជាមួយនឹងការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរកម្ពុជាមួយផ្នែកដោយសារតែការបង្កើតជើងហោះហើរ ត្រង់ៗនៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់នឹងការបដិបត្តិមួយចំនួនដើម្បីជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរនិងការងើបឡើងវិញដោយសង្ឃឹមដោយសន្សំសន្សំនៃវិស័យកសិកម្មផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា អ្នកស្រីអ៊ីនលូណាដូប្រជាបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាដើម្បីរក្សាកំណើនដល់រឿងមុំនេះបានវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធានាថាប្រទេសកម្ពុជាវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនៅក្នុងទិសដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខណៈដែលប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការកសាងជំនាញសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច នេះពេលអនាគតនឹងការពង្រីកការផ្ដល់សេវារបស់វិស័យសាធារណៈផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតិនទៅនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យនៅវិញឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលមន្ទិលនៃការសង្ស័យច្រើនទៅលើទឹកខ្មៅជ្រុលដៃគណៈកម្មាធិការជាតិចុងការបោះឆ្នោតកោជបោការពីថ្ងៃទី 17ខែឧសភាឆ្នាំនេះបានដាក់ចេញវិធានការ5ចំណុចបន្ថែមដើម្បីធានាថាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ បោះបានតែម្ដងនោះទីដែលវិធានការទាំង5នោះរួមមានទី1ពង្រឹងការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើការបោះឆ្នោតដោយអ្នកបោះឆ្នោតដែលកំពុងមានស្រាប់ឬក៏ខូចអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរទី2គឺពង្រឹងពីកិច្ចរបស់សេនាធិការការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងការអនុវត្តពីនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោត ជាមួយនឹងរូបពិតរបស់ជននោះធៀបទៅនឹងរូបថតឈ្មោះនិងទិន្នន័យរបស់គាត់នៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមុននឹងគូសញ្ញាម្ចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាជននោះបានមកបោះឆ្នោតរួចហើយទី3ណែនាំឲ្យលេខាធិការដ្ឋានឲ្យគូសលើប្រអប់លេខរៀងនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងណែនាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទី នៅលើបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រង់ចន្លោះទំនេរនៃឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងបញ្ជាក់ថាសមីខ្លួនបានបោះឆ្នោតរួចហើយទី4រំលឹកដល់ភ្នាក់ងារគណៈបានយោបាយដែលមានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងដៃនិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យតាមដាននិងពិនិត្យមើលពីដំណើរពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាមួយនឹងរូបពិត ធៀបទៅនឹងរូបថតឈ្មោះនិងទិន្នន័យរបស់គាត់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទី5សបផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការពង្រីកនៃការអនុវត្តទោះបញ្ញត្តិដោយមានចែងនៅក្នុងមាត្រា171នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានផាកពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិចំការបោះឆ្នោតដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសព្រំទាន់ផងទៀត ចំពោះជនណាដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោត បតាមប្រតិទិនរបស់គូជបោយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនិងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2017ចំណាយឯកាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនា បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកាគណៈបកសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងនយោបាយ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានដំណើរវិវត្តជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាហានឥណ្ឌូនេស៊ីបួននាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងប្រាំបីនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតបាញ់កំភ្លើងធំមួយអំឡុងពេលវឹកហាត់នៅលើកោះមួយស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ
ដែលមានការចូលរួមពីកងពលបំរុងស្ថិតនៅលើកោះណាទូណានៅភាគទីយប់នៃជួរភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី អ្នកនាំពាក្យយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Alfred Denny បានប្រាប់ AFP ថាកណ្ដុងកំភ្លើងនោះមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយរៀលដាលលើទីហ៊ាននៅជុំវិញទីនោះលោកបន្ថែមថាទីហ៊ាន 8 នាក់រងរបួសក្នុងនោះ 4 នាក់រងរបួសធ្ងន់អ្នកនាំពាក្យយោធាដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាកណ្ដុងកំភ្លើងនោះត្រូវបានគេប្រើមួយថ្ងៃមុនដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេ ហើយទីហ៊ានបានចាប់ផ្ដើមសើបអង្កេតរោគមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នោះកោះនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃជួរកោះណាទូណាស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជាទីតាំងសម្បូរទៅដោយត្រីនិងប្រេងកាតការប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនលើកបានកើតឡើងរវាងទូកនេសាទចិននិងអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីនៅម្ដុំប្រជុំកោះនោះនាពេលថ្មីៗនេះដែលជំរុញឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួននៅតំបន់នោះ បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញកំសួលនយោបាយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានតែងតាំងអតីតប្រមុខ FBI ឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពិសេសដើម្បីដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទថាមានការលូកលាន់របស់រុស្ស៊ីចូលកិច្ចការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ 2016 និងលទ្ធភាពដែលអាចមានការខុបខិតគ្នាជាមួយក្រុមការងារឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំ នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឆានែលញូអេស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែត្រូវបានគេចោទថាបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រោយពីលោកបានបណ្តេញនាយក SBI លោកជែមខូមេចេញពីដំណែងហើយលោកត្រាំរងការសង្ស័យថាបានស្នើទៅលោកខូមេឲ្យទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតទៅលើអតីតជំនួយការរបស់លោកត្រាំ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោករ៉ូតអូរ៉ូសេស្តិនបានស្នើដាក់លោករ៉ូបឺតមូលឺឲ្យទទួលការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ SBI ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងការគ្របដណ្ដប់លើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ 2016 និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធលោករ៉ូបឺតមូលឺគឺជាបុគ្គលទទួលបានការគោរពយ៉ាងទូលំទូលាយនិងធ្លាប់ដឹកនាំស្ថាប័ន SBI របស់អាមេរិកអស់មួយទសវត្សរ៍ក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី 11 ខែកញ្ញា លោករ៉ូសែនស្ទិនបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាផ្អែកតាមកលៈទេសៈពិសេសផលប្រយោជន៍សាធារណៈតម្រូវឲ្យរុកលោកដាក់ការស៊ើបអង្កេតនេះឲ្យស្ថិតក្រោមអំណាចបុគ្គលម្នាក់ដែលអនុវត្តតួនាទីដោយឯករាជ្យពីសង្វាក់បញ្ជាលោកបន្ថែមថាលោកសម្រេចចិត្តតែងតាំងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពិសេសនេះមិនមែនមានន័យថាបាត់ល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តឬក៏ការកាត់ក្តីណាមួយត្រូវបានធានានោះទេ បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងតាមដានភាពរកម្មរកុសនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់ចំពោះទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដោយថាទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយមហាអំណាចពិភពលោក នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបារ៉ាំហ្គាស៊ីមីបានលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាអ៊ីរ៉ង់ថ្កោលទោសចំពោះគំនិតឆ្កួតឆ្កួតរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកដែលប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការដាក់បញ្ចូលបុគ្គលនានាចូលទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មខុសច្បាប់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយបានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនុយក្លេអ៊ែរបើទោះបីជាលោកត្រាំបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាពេលមុនក៏ដោយប៉ុន្តែអាមេរិកបានដាក់ចេញវិធានការថ្មីដើម្បីពិន័យក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមពាណិជ្ជករចិនដែលមានចំណងទាក់ទងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់ក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដែលអាមេរិកនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះពួកគេអាចបំពាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនៅលើមីស៊ីលនាពេលអនាគត
បតសំភារ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើទោះបីជាការប្រើប្រាស់ថវិកាចំណាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយកន្លងមកគឺជារឿងចាំបាច់និងមានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏ដោយទាំងគណៈបកការអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងហាក់ទំនងជាគ្មានឆន្ទៈដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយឡើយទីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តតស៊ូមតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានច្បាប់នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកហ៊ុនវិធីជាមួយនឹងលោកយឿងសុធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference ដូចតទៅ
លោកយើងស្ថានភាពលោកចាប់អារម្មណ៍ដោយម្ដេចចំពោះការប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយកន្លងមកបាទ
ជាទូទៅយើងឃើញថានៅក្នុងបរិបទការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងនេះគឺយើងអត់មានច្បាប់ស្ដីពីមូលធិគណៈបកនយោបាយឬក៏ច្បាប់ស្ដីពីរញ្ញធគណៈបកនយោបាយមានមេត្រាខ្លះដែរចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាតាំងកម្លាំងរាជតែច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតគុំសកម្មយើងអត់មានចែងទេអញ្ចឹងដោយសារខ្វះខាតច្បាប់អញ្ចឹងហើយគឺថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយសង្វៀននយោបាយនៅស្រុកខ្មែរឃើញថាគណៈបកធំអញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនហើយគណៈបកតូចតាយគណៈបកតូចតូចឬគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពតិចតួចជារួមយើងសង្កេតឃើញថាអត់មានសមភាពគ្នាអត់មានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់ការចំណាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗជាពិសេសក្នុងរដូវកាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនីមួយៗបាទ
បើតាមការអង្កេតរបស់លោកតើគណៈបកដែលចំណាយថវិកាច្រើនជាងគេបំផុតអស់ប៉ុន្មានហើយគណៈបកដែលចំណាយតិចជាងគេបំផុតតើអស់ប៉ុន្មានដែរ
បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Confrel របាយការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013យើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដែលឈានមុខមានលទ្ធភាពចំណាយច្រើនទៅលើការឃោសនារបស់ខ្លួនដើម្បីរកសិលេងឆ្នោតក្នុងនោះយើងបានសន្និដ្ឋានប្រមាណមើលទៅឃើញថាគណៈបព្វជិជនចំណាយច្រើនជាងគេគិតជាមធ្យមប្រហែល15លានដុល្លារក្នុងមួយរយៈឃោសនារបស់ឆ្នោតហ្នឹងហើយបើគិតជាខេត្តជាមធ្យមប្រហែលជា60ម៉ឺនដុល្លារមួយខេត្តអានេះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ប្រមាណទេហើយគណៈបកដែលចំណាយតិចតួចគឺថាគណៈបកយើងអត់មានទូរលេខទេប្រហែលជាគណៈបកតូចតូចគណៈបកដែលគាត់មានការគ្រប់គ្រងតិចហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាចំណាយជាង3លានដុល្លារ3លាន5សែនដុល្លារហើយបើគិតជាមធ្យមក្នុងមួយខេត្តគាត់ចំណាយក្នុង15ម៉ឺនដុល្លារបាទ1សែនកន្លះដុល្លារប៉ះនេះជាទូរលេខដែលយើងគាត់ថាតែជាទូរលេខសន្និដ្ឋានទេហើយសម្រាប់ការចំណាយជាក់ស្ដែងគឺប្រហែលលើសជាងនឹងឆ្ងាយហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប្រហែលជាចំណាយលើសនឹងឆ្ងាយដែរ
ការចំណាយហ្នឹងគឺទៅលើសកម្មភាពអីខ្លះ
គណៈបកនីមួយៗជាពិសេសគណៈបកធំៗហ្នឹងចំណាយទៅលើការជួលផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ឯកជនឬវិទ្យុបោះឯកជនដូចជាដើមការបោះពុំអាវយឺតការបោះពុំខិតប័ណ្ណការជួលសម្ភារៈ การผลัดซ่อมพิริยะหรือก็การจูรยุนสำหรับดักเนี่ยความโตปีไข่ปีสกมุยตัวสกมุยสำหรับฝึกการโฆษณาบัชนาวการบกุมดนตรีการดอลสุขุยทุ่งดำนาดอลเนี่ยความโตมาฝึกการบัชนาวการจำนายจะเลือกเครื่องอุปโภคบริโภคปราปรักสิ่งเสียงเตียนมีนปอดมีนคลาดได้ใจลุยแต่ดอลเนี่ยได้จูรุ่งโฆษณาบัชนาวอายท่ามาทั้งไงหรือก็มาเปลือกนั่นก็เอาปีใบเมินจังเต๋อสำหรับการจูรุ่งใส่ใจโคโฆษณาบอชนาออกกระนาปะบอกเกย์นั่นคืออยู่ตอนกึดดอนนั่งดีมันตายสำหรับจำนายดึงออกแต่ยมรีบรอบมาไม่กึ่งยืนสันนิษฐานเต๋อไปยึดตรงแบบปั่นนั่ง
ตั้งกระนาปะทอมตั้งกระนาปะโต้ตาบ้านจุ่มโนลมาปีไหน
เย่ยมปีจุ่มโนลบอกกระนาปะคือคิดทอมสมาชิกบอกกระนาปะมีในท่ากระนาปะในมือในมือกิมินสมาชิกmembership របស់គេអញ្ចឹងប្រភពចំណូលធំគឺមកពីសមាជិករបស់គណៈបកហ្នឹងក៏មានដែរគេហៅមូលនិធិផ្សេងផ្សេងដែលបានមកពីមហាជនហើយក៏មានប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតដែរពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គណៈបកឧទាហរណ៍គណៈបកមានទូរទស្សន៍ផ្សាយចំណូលអាចមកពីការជួលទូរទស្សន៍ជួលម៉ោងផ្សាយទៅឲ្យអ្នកណាមួយអញ្ចឹងទៅគាត់អាចរកចំណូលបានមកពីហ្នឹងនៅមានប្រភពចំណូលច្រើនទៀតប៉ុន្តែចំណូលដែលសំខាន់សំខាន់គឺបានមកពីសមាជិករបស់ខ្លួនហ្នឹងឧទាហរណ៍តំណាងរាជគាត់ត្រូវប្រមាណ10% គឺឬក៏5-10%នៃប្រាក់ខែរបស់គាត់ត្រូវតែបង់ចូលជាវិភាគទានរបស់គណៈបក
ប្រទេសច្រើនទេនៅលើពិភពលោកឬប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងច្រើនទេដែលមានច្បាប់ស្ដីពីរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយ
យើងដឹងហើយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសជាតៃធំជាងគេបំផុតចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈានមុខគេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅអាស៊ីផងដែរមានប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌាអីនៃប៉ាល់អីសុទ្ធតែគេមានច្បាប់ស្ដីពីរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយហើយប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីជាមានអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តក្នុងរឿងនយោបាយនឹងច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេមានច្បាប់ហើយក៏អនុវត្តច្បាប់របស់គេក៏ល្អប្រសើរគ្រាន់បើដែរប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយនេះល្អជាងគេបំផុតគឺប្រទេសកាណាដាបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកាណាដាគឺថាបុគ្គលម្នាក់គាត់អាចធ្វើជាមូលនិធិជួយទៅគណៈបកបានតែ$1,500ទេក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ1,500គាត់ចង់អង្គន់ទៅជាប្រមាណក៏ដោយឲ្យទៅគណៈបកណាមួយក៏ដោយគាត់ចង់អង្គន់ប្រមាណភាគរយក៏ដោយគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិចំណាយតែ$1,500ប៉ុណ្ណោះហើយគេត្រូវកំណត់ពីអត្តសញ្ញាណនេះឲ្យនឹងទៀតហើយបេក្ខជនម្នាក់ដែលត្រូវចំណាយក៏ត្រូវចំណាយគេមានកំណត់របស់គេដែរឧទាហរណ៍តាមមកឃោសនារបស់គាត់បោះឆ្នោតគាត់ជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិចំណាយត្រឹមតែច្បាប់ដែលមានចែង
តាមអ្វីខ្ញុំស្គាល់ដឹងកន្លងមកក៏មានការចរចាចង់បង្កើតច្បាប់ស្តីពីរញ្ញវត្ថុគណៈបញ្ញោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងលោកធីរ៉ាសម្រាប់លោកលោកគិតថាយើងគួរតែមានក្នុងកលៈទេសៈណាមួយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាមពិតទៅសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានច្បាប់នេះតាំងពីឆ្នាំ2010ម្ល៉េះ2010យើងធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយវេទិកាតកមូលមួយស្តីពីរញ្ញវត្ថុច្បាប់រញ្ញវត្ថុគណៈបញ្ញោបាយហើយក៏មានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបព្វប្រឆាំងចូលរួមក្នុងវេទិកានឹងដែរតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះហើយគណៈបកទាំងពីរបង្ហាញឆន្ទៈថាខ្លួននឹងធ្វើច្បាប់នេះចេញតែតាំងពីឆ្នាំនោះមកគឺថាយើងបរាជ័យរហូតក្នុងការហៅគណៈបកធំៗនឹងមកនិយាយរឿងនឹងគឺថាយើងតែងតែទទួលការបដិសេធហើយគឺថាស្ងាត់រហូតជាពិសេស
ទាំងពីរគណៈប
កបាទទាំងពីរគណៈបកជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះគឺថាវារឹតតែស្ងាត់ទៅទៀតប្រហែលជាមកពីឆន្ទៈរបស់គណៈបកនីមួយៗដែរគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏ប្រហែលជាមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើតច្បាប់នឹងដែរពីព្រោះប្រហែលជាគាត់គិតថាមានមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មខ្លះលួចឲ្យវិភាគទានទៅគណៈបកគាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍គាត់អាចទទួលប្រយោជន៍ពីការអវត្តមានច្បាប់នឹងដែរ
បាទនៅខាងប្រទេសយើងមកទៅប្រហែលជាមិនអាចកើតឡើងនៅច្បាប់នឹងទេបើគណៈបកធំធំមិនមានចាំតាក់ចង់ធ្វើផង
កលៈទេសៈនយោបាយវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងត្រូវ 100% ឬក៏ថាវាអាចដែរអានោះវានៅសុកយើងយើងដឹងហើយថាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកហ្នឹងគឺថាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលបើគាត់ចាប់ផ្ដើមថាគាត់ត្រូវតែដឹកនាំការធ្វើច្បាប់ហ្នឹងបើការច្បាប់ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានដែរសំឡេងគាត់លើសពី50+1គាត់អាចធ្វើបានអូតូម៉ាទិកគឺថាគាត់អាចធ្វើបានដោយគ្មានពឹងផ្អែកទៅលើសម្លេងរបស់គណៈបកណាទេ
អរគុណលោកយើងធារ៉ាចុងក្រោយលោកចង់មានអីជាមតិសង្ខេបឬក៏អនុសាសន
៍បាទសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោត ធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនេយ្យភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុកលួយយើងចង់សម្ព័ន្ធនឹងគ្នាហើយអនុសាសន៍រួមរបស់យើងគឺថាយើងចង់ឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ញត្តិនេះគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីធានាឲ្យមានតម្លាភាពធានាឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មើភាពគ្នាគ្មានគីឡូធំជ្រុលហើយក៏គ្មានគីឡូដែលស្រាលពេកមួយទៀតក៏គណនេយ្យភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗដែរខ្លួនទទួលបានមកពីណាខ្លះចំណាយប្រមាណធម្មតាអាការចំណាយនីមួយៗវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការតេទៀងការគ្រប់គ្រងបើគាត់មានធនធានច្រើនគាត់យកលុយទៅប្រើប្រាស់អត់មានដែនកំណត់មានន័យថាគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការឈ្នះសិលឹកឆ្នោតបានសិលឹកឆ្នោតយើងមានបទពិសោធន៍ចាស់ខ្លះហើយជាមួយនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគួរទៅដល់ពេលហើយច្បាប់ស្ដីពីរដ្ឋគណៈបញ្ញត្តិនេះកុំឲ្យគណៈបកធំធំមានលទ្ធភាពចំណាយអីក៏ចំណាយបានដែរមានធនធានច្រើនសម្រាប់ចំណាយហើយគណៈបកតូចគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងតិចគាត់ពិបាកគាត់មានកម្រិតក្នុងការទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេនេះជាអនុសាសន៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទ
បាទលោកអ្នកសាជាទីមិត្តរីមុននឹងមកជាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុងនឹងឡើងមកដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជាលើកទី2ឲ្យជួយដោះស្រាយឬក៏ពន្លឿននៃដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីពួកគាត់ដែលបានអូសបន្លាយច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអំពៅមួយនៅខេត្តនោះក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធររីរៀងទោះជាយ៉ាងណានៅខណៈដែលរីរៀងតំណាងអ្នកភូមិ2-3នាក់បានឡើងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយបានដាក់ញត្តិតាមការគ្រោងទុកព័ត៌មានមួយទៀតតកតិននឹងចំនួនដីធ្លីដែរពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រមាណជា20នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ59គ្រួសារបានមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីពូគីដោយពូគីចោទថាទីហ៊ានមួយក្រុមបានព្យាយាមរំលោភយកដីពូគីក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាញាត់ជាលើកទី2ត្រូវបានមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យទទួលយកហើយអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់វីឌីថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយករណីប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យភាគីទាំង2ត្រូវបន្ទន់ឥរិយាបថទើបរកដំណោះស្រាយបានបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា